Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 6-aprel. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Mehribon hamkasbim birozdan so'ng sizni kunning muhim yangiliklari bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonga import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlariga 200% ga qadar aksiz solig'i joriy etildi.
Aksizlar chiqqan, 1-apreldan kuchga kirgan. O'ta ham oziq-ovqat chiqmagan. Go'shtlarga chiqqan, baliqlarga, konservalarga chiqqan.
Yevropa ittifoqi troykasi Toshkentga keldi. Bu yerda ittifoq va Markaziy Osiyo o'rtasidagi strategik hamkorlik istiqbollari muhokama etiladi. Toshkentning Xadrasidagi geologiya muzeyi buzilmoqda. Rasmiylar muzey o'rnida supermarket qurishni rejalamoqda.
Ko'chatda xona berishgan, zamin berishgan, joylashtirishadi, nima qilishadi? Endi ular bu tepadan kelgan buyruq o'kabiz bilmadik. Biz buyruqni bajaryapmiz.
Tojik-qirg'iz chegarasida yashovchi aholi o'rtasida yana bir mojaro. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining fuqarolar telefon suhbatlarini eshitib kelgani jamoatchilikni jumbushga solmoqda. Bu va boshqa mavzular bugungi Ozodlik dasturida. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Demak, mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston yirik gidroinshootlar, jumladan Rog'un loyihasi amalga oshirilishida avval maxsus ekspertiza o'tkazilishi shart ekanini yana bir bor ta'kidladi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifi Avstriyada o'tkazilgan YHXT kengashidagi ma'ruzasida mintaqadagi suv energetika muammolarini hal etishda YHXTdan vositachilik qilishga chaqirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy sayti tojik rasmiysining chiqishiga o'zbek delegatsiyasining javobini e'lon qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'ruzasida tabiiy resurslar, xususan suv energetika manbalaridan o'rinli foydalanmaslik jiddiy ziddiyatlar, ekologik fojialarga olib kelishi qayd etilib, bunga Orol dengizi fojiasi misol qilib keltirilgan. Shuningdek, ma'ruzada 30-40 yil avval ishlab chiqilgan gidroenergetika sohalarining seismik holat 8-9 balni tashkil etuvchi hududlarda amalga oshirish tuzatib bo'lmas ekologik zararga sabab bo'lishi aytiladi. Shu munosabat bilan O'zbekiston yirik gidro loyihalarining, jumladan Rog'un GESining kompleks ekspertizasini talab qiladi. 7-aprel kuni Toshkentda Yevropa Ittifoqi rasmiylari va Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari uchrashadi. Tadbirda ishtirok etish uchun Toshkentga yetib kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel tadbirda muhokama qilinadigan masalalarni sanadi. Savolingizga bu Markaziy Osiyoning 5 davlati tashqi ishlar vazirlarining Yevropa Ittifoqi bilan yillik uchrashuvi deb javob berishi mumkin. 2007 yildan beri bo'lib kelgani kabi uchrashuv kun tartibi ham ikki tomonlama munosabatlar, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni o'z ichiga oluvchi keng qamrovli bo'ladi, dedi janob Morel. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning hozirgi ahvoli va uni rivojlantirish istiqbollari, savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika, atrof-muhit muhofazasi, suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Ayni tadbirda mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Oliy Majlis Senati mamlakat Oliy sudi va Konstitutsiyaviy sudi sudyalari tarkibini yangiladi. Senat qaroriga ko'ra O'zbekiston Oliy sudiga Ikrom Muslimov va Olim Hayitovlar, Konstitutsiyaviy sudga Anvar Usmonov va Fatima Husanovalar tayinlandi. Faqatgina O'zbekiston Konstitutsiyasiga asoslangan ishlarni hal etib, xulosa berishga mo'ljallangan Konstitutsiyaviy sud O'zbekiston Konstitutsiyasining 107 moddasiga ko'ra 5 yil muddatga saylanadi. Fuqarolik, jinoiy va ma'muriy sud ishlarining yuritish sohasida sud hokimiyatining oliy organi bo'lgan O'zbekiston Oliy sudi ishlarni birinchi instansiya sudi sifatida va nazorat tartibida ko'radi. Toshkentdagi geologiya muzeyi binosini buzish boshlandi. Ustyurtdan topilgan dinozavr qoldiqlari va kattaligi jihatdan dunyodagi ikkita noyob agat toshidan biri saqlanadigan muzey eksponatlari zudlik bilan Geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. O'zbekiston Geologiya vazirligining ismini aytishni istamagan mulozimiga ko'ra, muzey binosini buzish qarori vazirlikdan baland turadigan idoralar tarafidan qabul qilingan.
Bu tepadan kelgan buyruqni bilmadik. Biz buyruqni bajaryapmiz. O'z xolimizcha buzmayapmiz. O'z xolimizcha bular ko'chmayapti. Shu kerak bo'lgandi.
Dedi O'zbekiston geologiya vazirligining ismini aytishni istamagan mulozima. O'zbekistonda geologiya muzeyi 1930-yilda tashkil qilingan bo'lib, ayni paytda buzilayotgan bino 1988-yilda o'sha paytdagi davlat rahbari Sharof Rashidov tashabbusi bilan tiklangan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Rossiyada o'zbekistonlik fuqaro terrorchilarni moliyalashtirganlikda ayblanib qo'lga olindi. 32 yoshli o'zbekistonlik jangari guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlikda gumon qilinmoqda. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Bu haqda Ozodlikka Krasnodar o'lkasi prokuraturasining tergov qo'mitasi tergovchisi adliya mayor Ivan Singerov xabar berdi. Terrorchilikni moliyaviy ta'minlashda ayblanayotgan O'zbekistonda tug'ilgan shaxsga nisbatan joriy yilning 18-martida qo'zg'atilgan jinoiy ish yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Tergov xulosalariga ko'ra, bu shaxs Krasnodar shahrida mehnat qilib bir necha yil davomida bank o'tkazmalari va naqd pul berish orqali Shimoliy Kavkazdagi Abdulla Fahruddinov va Abdul Malik tomonidan boshqarilayotgan noqonuniy jangari guruhlarga yordam ko'rsatib kelganligi aniqlangan, deya ma'lum qildi prokuratura rasmiysi Ivan Singerov.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek edi. Xalqaro hayotga oid lavhalar, xabarlar. Liviya partizanlari qo'mondoni NATOni mamlakat rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi havodan juda sekin hujum qilayotgani uchun tanqid qildi. Qaddafi rejimining isyonchilar tarafiga qochib o'tgan sobiq ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus NATO o'z hujumlarini jadallashtirmasa, BMT xavfsizlik kengashiga hisobot berish bilan tahdid qildi. Qaddafi kuchlari fevral oyida hukumatga qarshi bosh ko'targan isyonchilar va ularning tarafdorlari yo'q qilinishini to'xtatish maqsadida BMT xavfsizlik kengashi o'tgan oy xorij davlatlariga havodan hujum uyushtirishga ruxsat berganida, seshanba kuni Benghazi shahrida o'tkazilgan matbuot anjumonida Fattoh Yunus NATO hujumlari sekinlashib qolgani, Qaddafi kuchlariga qurshovda bo'lgan Misrata shahriga hujum qilishga va odamlarni o'ldirishga imkoniyat yaratayotganini aytdi. Agar NATO yana bir hafta kutganda Misrata tamom bo'lardi va u yerda tinch aholi qolmasdi, odamlar o'lardi va bunday jinoyat uchun xalqaro hamjamiyat mas'ul bo'lardi. NATO kim? Ular nima qilyapti? BMT ularni biz uchun mas'ul qilib qo'ydi. Ular hech narsa qilgani yo'q, dedi Abdul Fattoh Yunus. Bunga javoban NATO BMTning xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga muvofiq o'z mandatini bajarayotganini aytdi. Ayni paytda Qaddafi tarafdorlari va isyonchilar o'rtasida mamlakat sharqidagi Brega shahri uchun kurash ketyapti. Yaponiyaning Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidan yuqori darajadagi radiatsiyaning Tinch okeaniga sizib chiqishi to'xtatildi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, tarkibida yuqori darajadagi radiatsiya bo'lgan suv sizib chiqayotgan yoriqni yopish uchun Tokyoning elektr energiyasi kompaniyasi o'sha joydagi tuproqqa natriy kislikat kimyoviy moddalarini quygan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida ozodlik. Aziz tinglovchi, hozirgina tanishganingiz yangiliklar matnini ozodlikning internetdagi web sahifasidan ham tinglashingiz, ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Uni davom ettirishdan avval qarshimizdagi 22 daqiqa davomida tinglaydiganingiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Demak, O'zbekiston ichkarisiga olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga 200% ga qadar aksiz solig'i joriy etildi. Yevropa Ittifoqining Toshkentga kelgan troykasi Ittifoq va Markaziy Osiyo o'rtasidagi strategik hamkorlik istiqbollarini muhokama etadi. Toshkentning Xadrasidagi mashhur geologiya muzeyi buzilmoqda. Taxminlarga ko'ra, rasmiylar muzey o'rnida supermarket qurishni rejalamoqda. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotining bu va boshqa yangiliklari qarshimizdagi 20 daqiqa davomida ozodlik to'lqinlarida. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab mamlakatga olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlariga 200%ga qadar aksiz solig'i joriy qilindi. O'zbekiston prezidentining 1496 qaroriga muvofiq 1-apreldan boshlab O'zbekiston bojxonalari oziq-ovqat, xususan un mahsulotlarining mamlakatga kiritilishini qattiq nazorat ostiga oldi. Bu qaror talabiga binoan O'zbekiston Soliq qo'mitasi bozorlar, savdo tarmoqlari va mamlakatga oziq-ovqat import qiladigan shirkat hamda shaxslar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Qaror indallosida bu choralar mamlakat un sanoati raqobatbardoshligini yaxshilash uchun qaratilgani ta'kidlanadi. Ozodlik o'tgan dasturlarda ham mamlakatdagi un va umuman boshqa asosiy iste'mol mahsulot mollariga nisbatan qo'yilayotgan aksiz solig'lari haqida tafsilotlarni sizga xabardor qilib kelayotgan edi. Demak, bugungi dasturimizning yangiliklar qismida mana shu voqeaga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston bojxona idorasining ismi aytilishini istamagan mulozimi 1-apreldan boshlab aksiz solig'iga tortilgan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida yuzlab mahsulotlar borligini bildirdi.
Lekin aksizlar chiqqan.
Qachondan boshlandi bu?
1-apreldan kuchga kirgan.
Bilib qo'ying.
15% aksizi bor, 20% NDS bor. Shu qatdan kelishiga qarab qo'shilmasi bo'ladi. O'tdi yozgan har bitta nimaga tushayotganini yozgan o'tdi. Qaysi mahsulot tushyapti, qaysi mahsulot tushmayapti. O'tdi hamma oziq-ovqat tushmagan. Go'shtlarga chiqqan. Balulaga, konservalarga chiqqan, mashina narsalarga chiqqan.
Suhbatdoshga ko'ra, oziq-ovqat mahsulotlariga solingan aksiz solig'i 10%dan 200%gacha miqdorda. Masalan, muzqaymoqqa 200%, rezina saqichga 100% soliq solingan. Qatiq, qaymoq, pishloq, tvorog va tuxum 70%. Kolbasa, go'sht konserva va go'shtdan bo'lgan tayyor mahsulotlar, qandolat 50% aksizga tortilgan. Qarorga ko'ra, bolalar uchun mahsulotlar aksiz solig'iga tortilmaydi, ammo pediatr vrachlar bolalar uchun tavsiya qilingan tvorog va qaymoq chegaradan o'tar ekan ustiga 70% aksiz yuklanadigan bo'ldi. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati vakiliga ko'ra, bu choralar O'zbekistonda chiqarilgan un, sut, go'sht va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari sotilishi uchun qulay muhit yaratadi.
Hozir bo'yicha ishlayotgandik, biz material tayyorlayotgandik. O'shani yaqin kunlarda e'lon qilamiz. Mana shu bo'yicha prezident qabul qilgan aks solig'i, yangi joriy qilinadigan aks solig'i bo'yicha.
Toshkentdagi mustaqil iqtisodchilar tahlil guruhi ekspertiga ko'ra, tashqaridan kirayotgan mollar ustiga aksiz yuklanishi mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini yomonlashtirib, narxni esa asossiz oshib ketishiga olib kelishi mumkin.
Shunday qilib, 1-apreldan boshlab O'zbekiston ichkarisiga olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga 200%ga qadar aksiz solig'i joriy qilindi. Nima uchun hukumat aynan shu kunlarda aksiz solig'ini bu qadar kuchaytirishga qaror qildi? Bu haqdagi kuzatishlar dasturimizning ikkinchi yarmida. Eslatib o'taman, Ozodlik to'lqinlaridasiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, 3w.ozodlik.org sahifasi manzilini tersangiz u ochilmasa, bilingki, demak, O'zbekistonda saytimizga kirish yana man qilingan, ammo hafsalangiz pir bo'lmasin. Hozirgina hamkasbim aytib o'tgan aylanma yo'llar orqali yo darvozadan yo derazadan ozodlik saytiga kirishingiz mumkin va bu yerdagi maqolalar, yangiliklar, sharh va izohlar bilan bevosita tanishish barobarida o'zingiz ham borayotgan mubohasalarda ishtirok etib, sharh jo'natishingiz mumkin. Demak, eslab qoling, darvoza net yoki deraza Ozodlik.com. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 7-aprel kuni Toshkentda Yevropa Ittifoqi mulozimlari va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkaziladi. O'zbekistondagi uchrashuvda Yevropa Ittifoqining joriy raisi, Vengriya tashqi ishlar vaziri Janosh Martoni, Ittifoqning rivojlanish masalalari bo'yicha komissari Andres Pibagels va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morellar ishtirok etadi. Bu uchrashuvlar Ittifoqning Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasini amalga tatbiq etishga oid masalalar muhokama qilinadigan an'anaviy maydonga aylangan. Janob Morell Ozodlikning navbatdagi yig'inda ayniqsa O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgan inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat muhokama qilinadimi, yo'qmi degan savolini ochiq qoldirdi.
Pyer Morell janoblari Ozodlik bilan suhbatda Toshkentga allaqachon yetib kelganini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi mulozimlari O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari hamda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan muhokama qilajak masalalar xususida janob Morell bunday dedi.
I will answer to you that this is the yearly meeting of the foreign ministers of the five central countries with the European Union.
Savolingizga bu Markaziy Osiyoning 5 davlati tashqi ishlar vazirlarining Yevropa Ittifoqi bilan yillik uchrashuvi deb javob berishim mumkin. Lissabon kelishuvi qabul qilingandan beri Troika formati bekor qilindi, chunki Katrin Ashton xonim o'ta band bo'lganlari bois barcha tadbirlarda qatnasha olmaydi, lekin vazifalarni samarali taqsimlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Demak, bu uchrashuvda Vengriya tashqi ishlar vaziri Janosh Martoni, komissar Andris Pibalks hamda Kamina Yevropa Ittifoqi nomidan ishtirok etamiz. Va 2007-yildan beri bo'lib kelgani kabi uchrashuv kun tartibi ham ikki tomonlama munosabatlar, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni o'z ichiga oluvchi keng qamrovli bo'ladi, dedi janob Morell. O'za agentligiga ko'ra yig'ilishda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan yangi sheriklik strategiyasini amalga oshirish doirasida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning hozirgi ahvoli va uni rivojlantirish istiqbollari, savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika, atrof-muhit himoyasi, suv resurslaridan foydalanish, chegaralar xavfsizligini ta'minlash va hokazo masalalar muhokama qilinadi. Na Yevropa Ittifoqi mulozimi, na o'zbek rasmiylari Yevropaning mintaqaga oid strategiyasining mal toshlaridan biri ekan aytiladigan va ayniqsa Markaziy Osiyo uchun dolzarb bo'lgan inson huquqlari masalasi muhokama qilinishini tilga oldi. Bu uchrashuv Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilgani ma'lum bo'lganidan 2 hafta o'tib o'tkazilmoqda. Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent akkreditatsiya bermagani bois faoliyati shundoq ham to'xtab qolgan nufuzli tashkilot vakolatxonasini yopish buyurilgani haqida 15 mart kuni ma'lum bo'lgan edi. O'shandan keyin Bryussel rasmiylari Human Rights Watch vakolatxonasi yopilganiga norozilik bildiroq, Yevropa Ittifoqi Toshkentda vakolatxonasini ochishdan voz kechdi deya bayon qildi. Lekin oradan 1-2 kun o'tib, Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Katrin Ashtonning matbuot xizmati bu bayonot yo noto'g'ri talqin qilingani yo anglashilmovchilik bo'lgani haqidagi fikrlarini bildirdi. Katrin Ashton Toshkent uchrashuviga maxsus vakili Morell aytmoqchi, o'ta bandligi bois kelmadimi yo Human Rights Watch vakolatxonasining yopilishi va unga doir Yevropa Ittifoqi bayonotlari bilan bog'liq anchayin uyatli vaziyat tufayli boshqa ishlar bilan shug'ullanishni ma'qul ko'rdimi? Bu haqda taxminlarni qurish mumkin xolos. Har qalay, Human Rights Watchning Toshkentdagi ofisi yopilgani masalasi Toshkent rasmiylari bilan muhokama qilinadimi degan savolimizni eshitishi bilanoq janob Morellning lip etib liftga chiqadigan fursati kelib qoldi.
I told you we will have bilateral and multilateral meetings. We will cover all the
sizga aytganimdek ikki tomonlama va ko'p tomonlama muzokaralar bo'lib o'tadi. Biz odatda kun tartibida bo'ladigan barcha masalalarni muhokama qilamiz. Kechirasiz-u, shu yerda gapimni to'xtatishim kerak, chunki liftga chiqib ketyapman.
And I will stop there. I'm entering into a lift.
Dedi Toshkentga allaqachon yetib borgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morell. 2007-yildan beri yilda kamida bir marta, ba'zan esa 2 marta ham uyushtirilayotgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mashvaratlarida Germaniya ittifoqqa raislik qilayotgan davrda ishlab chiqilgan strategiyani amalga oshirish doirasidagi masalalar muhokama qilib kelinadi. Bularga tabiiy zaxiralarga boy mintaqa davlatlari bilan energetika sohasidagi hamkorlik, Afg'onistondagi NATO operatsiyasiga oid masalalar kiradi. Yevropa Ittifoqi rasmiylari Markaziy Osiyo davlatlaridagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash bu strategiyaning ajralmas qismi ekanini ham aytib keladi. Lekin xalqaro va mahalliy tashkilotlar demokratiya va inson huquqlari qadriyatlarini strategik manfaatlarga qurbon keltirish deya atagan bu siyosat amalga tatbiq etila boshlaganidan beri, ayniqsa O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat kun sayin yomonlashib borayotgani aytiladi.
Demak, 7-aprel kuni Toshkentda Yevropa Ittifoqi mulozimlari va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu uchrashuvda ham ittifoqning Markaziy Osiyo mintaqasi uchun maxsus hozirlagan strategik hamkorlik loyihalari muhokama qilinadi. Bu uchrashuvlarda O'zbekistondagi inson huquqlari va demokratiya vaziyati muammolari tilga olinadimi, yo'qmi? Demak, bu savol hozir ochiq qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan tanishtirishda yana davom etamiz. Toshkentdagi geologiya muzeyi binosi buzilmoqda. Ustyurtdan topilgan dinozavr qoldiqlari va kattaligi jihatdan dunyodagi ikkita noyob agat toshidan biri saqlanayotgan muzey eksponatlari zudlik bilan Geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining muzeylar bo'yicha mutasaddisi muzey binosi buzilayotganidan xabarsiz ekanini aytadi.
Men eshitmadim lekin u gapni. U bizaga qaramaydi-ku, geologiya qo'mitasiga qaraydi-ku. Faqat o'sha obyektlarni buzishyapti-ku, mosh to'shanga tushgandir u ham sinovga. Lekin xabarim yo'q, to'g'risini aytsam.
Alim Kulovaga ko'ra, muzey O'zbekiston Geologiya vazirligiga qarashli ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan bir maskandir. O'zbekiston Geologiya vazirligining ismi aytilishini istamagan mulozimi muzey binosini buzish qarori vazirlikdan ham baland turadigan idoralar tarafidan qabul qilinganini aytdi.
Ko'chatdan xona berishgan, zamin berishgan, joylashtirishadi, nima qilishadi? Endi ular bu tepadan kelgan buyruq o'kabizi bilmadik. Biz buyruqni bajaryapmiz. O'z xolimizcha buzmayapmiz. O'z xolimizcha bular ko'chmayapti. Endi shu kerak bo'lganda, mana buzishyapti, mana hamma narsani qo'liga olib ketib tashlashyapti, yetpigini zaniga olib kirishadi, sekin-sekin joylashtirishadi. Endi o'zimizda qilishari endi shuni, mana yangi zaniga joylashtirishadi, endi buni nima qilib?
Mulozimga ko'ra, ayni paytda muzeyga oid noyob eksponatlar shoshilinch tarzda ko'chirilmoqda. Bu muzey binosida tadqiqotlar olib borgan geologiya va mineralogiya fanlari nomzodi olima Mutabarapa Ahmedova nazarida millat ilm fani rivojida bu maskanning o'rni ulkan bo'lgan.
Muzeyda juda ko'p eksponatlar bor, geologik eksponatlar. Ayniqsa 64-yilda bizani guruhdan o'sha Ustyurt bo'yicha ishlaydigan guruh ko'p bir nimaga borganda, dala ishiga borganda Orol bo'yidan dinozavr qoldiqlarini topishgan. Suyak qoldiqlarini. Ana shuni biz deyarli yarim yil o'tirib, uni tozalab, hammamiz endi guruhda kimlar bo'lsa, hammasi o'tirib tozalab, shuni hammasini simlar bilan tikib chiqilgan. Ana shunaqa eksponatlar juda ko'p. Bu undan tashqari muzeyda, undan tashqari bu ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan nima ham hisoblanadi-da bu. Joyim hisoblanadi. Afsuski endi buni buzadigan bo'lsa, bilmadim. Bu juda o'ta ketgan vahshiylik. Xuddi Navoiy nomidagi kutubxona buzilganday gap hisobida bu yerda juda ko'p eksponatlar bor. Muzey aynan shu eksponatlarni saqlash sharoitiga ega joy. Nimalar geologiyani rivojlanishiga juda katta ahamiyati bor-ku. Faqat muzey sifatida odamga kirib tomosha qilish sifatida emas, bu yerda ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan muassasa.
Muzey o'rnida archazor tiklanishi yoki Xitoy shirkatiga oid do'kon qurilishi ehtimoli ilgari surilmoqda. Ahmedovaga ko'ra, archazor bog' yaratish yaxshi, ammo bu ilm fan maskanlari buzilishi hisobidan bo'lmasligi kerak.
Demak, Toshkentning mashhur Qadrasida joylangan geologiya muzeyining yaqindagina qurilgan binosi buzilmoqda. Taxminlarga ko'ra, muzey binosi o'rnida rasmiylar archazor yoxud Xitoydan olib kelinayotgan mollar sotiladigan supermarket qurishni rejalamoqdalar. Eslatib o'tamiz, Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida katta qurilishlar, aniqrog'i keng ko'lamli buzilishlar bormoqda. Shahardagi barcha markaziy bozorlar qaytadan demak qurilyapti, buzilyapti. Shaharda shu kunlarda poytaxtliklarning aytishicha qurilish va buzilish ishlarida alohida bir jonlanish ko'zga tashlanmoqda. Oddiy xalq buni o'sha O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida amalga oshirilayotgan katta loyihaning bir qismi deb qaramoqda. Bu buzilishlar, qurilishlar haqida Ozodlik dasturlarida yana keng tafsilotlarni e'tiboringizga taqdim etib boramiz. Ayni paytda Toshkentdagi geologiya muzeyi binosi buzilishiga oid geolog olimi Mo'tabar Ahmedova bilan suhbatni dasturimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklarga yana bir qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. O'zbekiston Oliy Majlis Senati mamlakat Oliy sudi va Konstitutsiyaviy sudi sudyalari tarkibini yangiladi. Bu haqda dasturimiz boshida ham kasbim Mehribon ham aytib o'tdi. Senat qaroriga ko'ra O'zbekiston Oliy sudiga Ikrom Muslimov va Olim Hayitovlar, Konstitutsiyaviy sudiga Anvar Usmonov va Fotima Husanovalar tayinlandi. Ammo afsuski, bu hozirgina o'qib o'tganim to'rtala nomdan na O'zbekiston va o'zbekistonlik jurnalistlar xabardor va na keng jamoatchilik xabardor. Bu sudyalarning aynan qaysi mehnatlari uchun O'zbekiston Oliy sudi va Konstitutsiyaviy sud kabi, demak, oliy tizimlarga tayinlangani haqida jamoatchilikka hech qanday xabar berilmayotir. Bu borada Ozodlik o'z surishtiruvini o'tkazishga urinmoqda. O'zbekistondagi o'sha Oliy sud va Konstitutsiyaviy sud faoliyatiga doir tajribali advokatlar bilan suhbatlashish niyatidamiz. Ayni daqiqalarda, demak, biz ana shunday advokatlarni dasturimizga taklif qilishga harakat qilyapmiz. Bu suhbatni kelgusi dasturimizda balki e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa eshitirishimiz mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi mintaqa yangiliklariga ko'chadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati noqonuniy tarzda fuqarolarning telefon suhbatlarini eshitishi va yozib olishi to'g'risida oshkor qilingan ma'lumotlar qirg'iz jamoatchiligida katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Bunday ma'lumotni aprel oyi boshida prezident, hukumat va parlament o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuv oldini olish maqsadida degan asos bilan o'z lavozimidan bo'shatilgan sobiq bosh prokuror Qubat Bek Baybolov qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida oshkor etgan edi. Ayni paytda qirg'iz jamoatchiligi Milliy xavfsizlik xizmatining isloh etilishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qubatbek Baybolov lavozimidan bo'shatilgach, aprel oyi avvalida deputatlar tomonidan parlamentga taklif qilingan va bir qator shov-shuvli bayonotlarni bergan edi. Qubatbek Baybolovning aytishicha, bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov o'ziga qarashli shirkatlarda 700 million so'm miqdoridagi soliqni yashirib qolgan. Milliy xavfsizlik xizmati esa barcha deputatlar, hukumat amaldorlari va oddiy fuqarolarning telefon suhbatlarini noqonuniy tarzda yozib olmoqda. Mana shu faktlarning aniqlanishi uning bosh prokuror lavozimidan olinishiga sabab bo'lgan.
Pod rukovodstvom prezidenta Dushebayeva.
Prezident va Dushebayev rahbarligida Milliy xavfsizlik xizmati qo'rqinchli tashkilotga aylandi. SORM degan sistema bor. Bunday sistema faqat O'zbekistonda va bizdagina mavjud. Bu sistema asosida har bir fuqaroning telefon suhbatlari noqonuniy ravishda yozib olinadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri bundan avvalroq o'zining va deputatlarning telefon so'zlashuvlari muntazam yozib olinishini aytganida, mana shu sistemani nazarda tutgan edi, deb bildirgan sobiq bosh prokuror. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushebayev sobiq bosh prokuror bayonotini asossiz deb raddiya bergan edi. Biroq shov-shuvli bayonot bo'roni ostida Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining raddiyasi ahamiyatsiz qoldi. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati prezident oldiga Milliy xavfsizlik xizmatini keskin tarzda isloh qilish talabini qo'ya boshladi.
Азыркыга чейин ГКНБ ошондой эле институт болуп калып атат.
Милли хавфсизлик кызматы авваллары бир ойлага, президент ойласыга кызмат кылар эди. Бакиевлер бу ташкилотту өзүнүн саясий куролуга айлантырган. Айны пайтта хам мазкур ташкилот жаңы hükümdorlarнын куролуга айланып калды. Шунун үчүн биз кескин ислохотлор өткөрүш зарур деп эсептейбиз, деди таныклы hukuk химоячысы Төлөйкен Исмаилова. Кыргызстан президенти мамуриятынын стратегик тадқиқот ва таҳлил бөлүмү boshlig'i O'rozbek Moldaliyev esa milliy xavfsizlik tashkilotini isloh qilish masalasi oliy darajada muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, bu islohotni mamlakatga ziyon keltirmaydigan darajada o'tkazish zarur. Biroq prezident ma'muriyatining bunday bildiruvlari qirg'iz deputatlarini qoniqtirmagan ko'rinadi. Deputatlar mazkur masalani chuqurroq o'rganish taraddusida.
Bular qilmish bo'yicha aytilib qoldi-da. Yani bunu hemen bunday unchukpay kaltırıp koysanganda...
Albatta, bu mesele parlamentte alohida o'rganilishi lozim. Milliy xavfsizlik xizmati telefon suhbatlarini noqonuniy eshitish bilan qonunchilikni buzmoqda. Terrorchilikka va jinoyatchilikka qarshi qo'llaniladigan sorum sistemasining fuqarolarni nazorat qilish tizimiga aylantirilishi juda qo'rqinchlidir, dedi deputat To'qon Mamitov. Qirg'iz parlamentidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sobiq bosh prokuror Qubatbek Bayboulov fuqarolar telefon suhbatlarining milliy xavfsizlik xizmati tomonidan nazorat qilinishi va hukumatdagi korrupsiyaga oid ikkita maxsus tinglovga taklif qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, milliy xavfsizlik xizmatining fuqarolar telefon suhbatlarini yashirincha eshitishi va yozib olishi qirg'iz jamoatchiligini jumbushga solmoqda. Ham mahalliy, ham xalqaro huquq faollari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ham ayni shu ish bilan yillardan beri shug'ullanib kelayotganini aytishadi. Shu maqsadda O'zbekiston hukumatining xorijdan eng so'nggi yangi texnologiyalarni sotib olayotgani taxmin qilinadi, ammo bu muammo na jamoatchilik tomonidan va na mamlakat parlamenti tomonidan tilga olinmaydi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimizni davom ettirishdan avval kunning eng muhim yangiliklarini yana bir bor eslatib o'taman. Qirg'iziston O'zbekistondan qarzini uzdi. Rossiyada o'zbek mashinalari savdosi 45%ga o'sdi. O'zbekiston mintaqadagi yangi ekologik fojiadan ogohlantirdi. O'zbekistonda yangi sudyalar tayinlandi. Ayni paytda Liviya isyonchilari qo'mondoni NATOni tanqid qildi. Fukushima stansiyasidan radioaktiv suvning okeanga sizib chiqishi to'xtatildi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi ustidan sud jarayoni boshlandi. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz yana Markaziy Osiyo yangiliklari tafsilotlari bilan davom etadi. Amerikada musulmonlar muqaddas kitobi nusxasining yoqib yuborilishiga qarshi norozilik namoyishlari Afg'oniston bo'ylab davom etayotgan ayni kunlarda unga qo'shni Tojikistondagi musulmonlar bu hodisalarni tinch turib kuzatayaptilar, deydi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan. Garchi amerikalik ruhoniy xatti-harakatlardan g'azablanayotgan tojikistonliklar ko'pchilikni tashkil qilsa-da, ular bunga qarshi ochiqcha munosabat bildira olmasliklari davlat siyosati bugun shuni taqozo etishini aytmoqda. Mavzu tafsilotlariga quloq solamiz.
Tojikiston aholisining 98%ini musulmonlar tashkil qiladi. Shunday bo'lsa-da, AQShda Qur'on nusxasining yoqilishiga oid voqeaga tojikistonlik musulmonlar Afg'onistondagi singari keskin munosabat bildirmayotir. Lekin bu dushanbelik Xorkash Sangov fikricha tojikistonlik musulmonlarning muqaddas kitobimiz taqdiriga befarqligi nishonasi emas.
Moziqim, hamma moziqim. Bu alhamdulillah musulmonim. Tojikistondam, Afg'onistondam.
Bo'lib o'tgan voqeadan hammamiz xafamiz. Alhamdulillah biz musulmonmiz. Bu ishi bilan amerikalik ruhoniy g'azabimizni qo'zg'atdi. Lekin biz boshqa musulmon davlatlardagi singari o'z noroziligimizni ochiqchasiga ayta olmaymiz. Chunki bizning diniy erkinligimiz cheklangan. Diniy masalalarda norozilikka chiqqan har qanday kishi so'zsiz tergov qilinadi, deydi Xorkash Sangov. Suhbatdoshimiz o'z so'zlarini so'nggi yillarda respublika bo'ylab masjidlarning yopib tashlanayotgani, soqoli va hijobi uchun fuqarolar mahkamaga tortilayotgani bilan asoslaydi. Rudaki tumanida yashovchi Fahriddin ota esa Qur'onning yoqilishi bilan bog'liq hodisa butun Markaziy Osiyo, jumladan Tojikistonda ham jim kuzatilayotganini, mintaqada islomning zaiflashgani belgisi deb biladi.
Bu yerga islomning zaif bo'lganini Ben bilmem ama Avgallar hakkında mı kılıçtı ki? Tojikistan'a ya. Özbekistan'a mı? İslam'ımız zayıflaşken ki cim getirir.
Deydi Fahriddin ota. Qo'rg'on tepalik Mastona opa Afg'onistondagi namoyishlarni televizordan kuzatib turganini aytadi. Afg'onistonda nohaq qon to'kilishlarga turtki bo'lgan bu voqea Mastona opaga ko'ra ikki din vakillari o'rtasida nizo qo'zg'ash uchun uyushtirilgan bo'lishi mumkin.
Maydonga borib, bu ishni bunday hal qilish kerak. Bu albatta Qur'onda yozilmaganku, mana shunday ishlar bo'lsin, boringlar, mitinglar qilinglar deb, to'g'rimi? Biz o'zimizda umuman Qur'on o'qigan inson, o'sha allaqachon aqlli inson bo'ladi, idrokli inson bo'ladi. O'sha tufayl bu ham noto'g'ri.
Derekan Mastonaxon o'z yurtdoshlarini fitnalarga uchmaslikka chaqirishni aytadi. Ayni paytda Tojikiston hukumati ham Qur'onning yoqilishiga rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq kecha mamlakatdagi siyosiy partiyalar orasidan Tojikiston Xalq Demokratik partiyasi bayonot tarqatib, amerikalik ruhoniy qilmishini qoraladi. Bu sharmandali voqea ortida ma'lum doiralar turganiga shubha yo'q. Ular millionlab odamlarning diniy hissiyotiga tegib, musulmonlar va boshqa din vakillari orasidagi munosabatlarning mustahkamlanishiga qarshi jon jahdi bilan urinmoqda, deyiladi hukmron partiya rasmiy bayonotida. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil sentyabrda amerikalik nasroniy ruhoniy Terri Jones 11 sentyabrning 9 yillik munosabati bilan Qur'onni yoqishni rejalashtirgan edi. Ko'p o'tmay u vaqtincha bu niyatidan qaytganini bildirgandi. Biroq shu yilning mart oyi o'rtalarida amerikalik pastor oz sonli tarafdorlari qarshisida bu rejasini amalga oshirdi. Bu ishidan ham qoniqmagan Terri Jones 22 aprel kuni Michigandagi yirik masjid qarshisida katta aksiya o'tkazishni rejalagan. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, muxbirimiz Tojikiston hukumatining ichki siyosati bois Tojikistondagi musulmonlar Qur'onning Amerikada yoqilganiga o'z noroziliklarini bildira olmayotir degan xulosaga keldi. Garchi O'zbekiston aholisining 95%ini musulmonlar tashkil qilishi aytilsa-da, O'zbekistonda ham hozircha bu hodisaga nisbatan hech qanday munosabat ko'zga tashlanmayotir. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi.
Bugungi kunda globallashayotgan dunyoda, tobora iste'molchilar jamiyatiga aylanib borayotgan dunyoda bahor kelganini, o'rik gullaganini ham sezmay qolayotgandaymiz. Tuyg'ularimiz, sezgilarimiz ham iste'mol mahsulotlarini iste'mol qilish yo'nalishigagina qaratilgan tirikchilik deb atalmish og'ir sinov bosimi ostida mudrab, zaiflashib borayotganday. Bu mudroqni qalbimiz, shuurimizning bepoyon kengliklarida g'unchalagan oltin atirgul, go'zallik ramzi seskantira olishiga ishonaman. Atirgul ufori ruhiyatimizga sokinlik, osoyishtalik, labimizga tabassum bag'ishlashiga, qalbimizni egallagan g'am anduhni ortga surib, umidlarimizni umidlantirishiga ishonaman. Shoir bilan suhbat deb nomlangan turkum eshittirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ana shu.
O'zbekning buyuk shoirlaridan biri Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon: adabiyot, she'riyat bu ruhimizni turmush kirlaridan tozalovchi qudratdir, degan edi Ozodlik dasturlarida. Demak, har kun ruhiyatingizni jumbushga soladigan xabarlar barobarida ana shunday ruhingizni poklovchi she'riy adabiy lavhalarni ham diqqatingizga taklif etib taqdim etib boramiz. Demak, bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan shoir bilan suhbat turkumidagi yangi suhbat o'rin olgan. Unda muhojiratda yashayotgan o'zbek shoiri Xoldor Vulqon bilan suhbat bo'ladi. Demak, radio priyomniklaringiz yoki internetdagi Ozodlik to'lqinlarini o'chirmay turing. Eshitirishimiz esa yana O'zbekiston hayotiga oid tafsilot va tahlil bilan davom etadi. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlarni Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha, ya'ni pora olishda aybdor deb topib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Ozodlikka Jizzaxdagi manbalar xabar qilishdi. News.uz.com sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Shirin Abdurahmonov va Dilshod Mahkamov Jizzax shahridagi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi Shohrux Shohinur xususiy korxonasida tekshiruv o'tkazib, korxona egasidan 2,250,000 so'm pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. Jizzaxlik huquq faoli sobiq fermer Ma'murjon Azimov soliqchilarning qamalish voqeasi tafsilotlarini so'zlab berdi. Shuningdek, soliqchilarning ish faoliyatiga ham qisqacha to'xtaldi.
Shirin Abdurahmonov o'sha Jizzax viloyat transport bo'limini boshlig'i bo'lgan.
Bular o'sha o'zini yordamchisi bilan birgalikda bir firmani, o'sha transport firmasini ishlarini nazorat qilib, kamomat topishgandan keyin bular aytganki, o'sha bular bitta joyga borib o'tirib, shuncha summa berasan, ishini yo'q qilamiz deyishganda, o'sha katta miqdorda pul talab qilishgan. Soliq xodimlari. O'sha firmani boshlig'idan majbur qilgandan keyin ular bo'pti beramiz deb rozi bo'lishganda, keyin o'sha milliy xavfsizlikka murojaat qilishgan, mana shuncha summa bizdan so'rayapti deb, ular summasi bilan o'sha milliy xavfsizlik bilan kelishgan holda ular o'sha fuqaroni berishgan, milliy xavfsizlik tomonidan qo'lga olingan. Sud bo'lib o'tib, o'shalar 12 yildan o'sha qamalib ketishgan ekan.
Endi Ma'murjon aka, siz o'zingiz ham shu fermerlik faoliyati bilan shug'ullangansiz, shu soliqchilarga bir ishingiz tushgan.
Soliqchilar to'g'risida bir fikr bildiradigan bo'lsam, haqiqatan ular juda ko'plab har birta harakatida bir qisman o'sha tomagirlik yoki poraxo'rlik qilmasa, o'sha ishda ular qanday bir qing'ir ishlarni qidirib topib shunaqangi bir harakatlarni qilishardi. Mana 2010 yilda man aniq shu raqamlarni bilaman, shu 10 dan ziyod soliq xodimlari poraxo'rlik bilan ayblanib qo'lga olindi. Ayblanib emas, ular pora bilan qo'lga tushib qo'lga olinishdi.
Bu birgina Jizzaxda bo'layotgan gapmi?
Ha, Jizzaxda bo'ladigan. Masalan, Mirzacho tuman soliq boshqarmasining boshlig'i 2010 yilda pora bilan qo'lga olindi. Zafarobod tuman soliq boshqarmasining soliq bo'limi boshlig'i qo'lga olindi. Undan keyin ma'lum bir vaqtdan o'tgandan keyin uniga kelib o'tirgan soliq boshqarmasiga kelib o'tirgan yangi xodim ham pora bilan qo'lga olindi. Shu 10 dan ziyod soliq xodimlari shu 2010 yilda o'zida qo'lga olinishdi pora bilan.
Endi shu soliqchilar orasida bir halol ishlayotganlari ham bordi.
To'g'risida hozir bir nima deyish qiyin, chunki hozir shu poraxo'rlik oddiy bir turmush tarziga aylanib qoldida O'zbekistonda. Ular masalan bergan oylik bilan qoniqishmaydi. Bor xodimlari soliqda o'sha idorani o'zida o'tirib ishlaydigan alilari bor, ular yosh yigitlar, hali ular o'zlaricha yetib borishmagan, o'shalar qilmasligi mumkin.
Endi Ma'murjon aka, siz necha yil davomida fermerlik bilan shug'ullangansiz?
Men 10 yil mobayn.
Shu 10 yil davomida 10 yil davomida necha marta pora berdingiz va qay holatlarda? Shaxsan o'zingiz.
Men o'zimdan biladigan bo'lsam, men o'sha fermerlik faoliyatining davrida biror marta pora bergan bermaganman. O'sha ular o'sha pora talab qilishni ham hali qilishmagan. Yo'llarni izlab ko'rishmagan manga nisbatan, chunki ular juda yaxshi bilishgan, o'sha biz hukumatchiligimizda agar bizdan pora talab qilayotgan bo'lsa, butun dunyoga shov-shuv bu kichini ular juda yaxshi bilishgan. Nafaqat bizni o'zimizdan olish, agar biz o'sha biron joyda pora qo'yilgan talab turgan joydan biz borib qo'yadigan bo'lsak, agar o'sha joyda o'sha narsani ular to'xtatib, o'sha ishdan burilib ketishgan holatlar ham bo'lgan.
Endi Ma'murjon aka, bu gapingizdan tushunishim bo'yicha, demak, o'zini haqqini, huquqini biladigan odamdan ular pora talab qilishdan masalan hayiqadi.
Hayiqadi. Nafaqat mandan. Men o'zim bir nechta firmalarda guvoh bo'lganman, o'zi huquqini yaxshi bilgan firmalar hech kim pora berishmagan. Ulardan talab qilishdan ham yoki o'sha poraxo'rlik yo'nalishiga harakat qilishgan vaqtlarda ham o'sha narsani qilinmagan, qo'rqqan ular. Chunki o'sha ertaga biron joyga yozib yuborishdan, o'sha ularni ustidan norozilik qilib bildirib, o'sha yuqori tashkilotlarga yozishdan ular juda qo'rqishadi. Shuning uchun ham o'sha huquqini yaxshi bilgan ulardan hech kim pora talab qilmaydi.
Demak, Jizzaxda yana bir rasmiy shaxs, bir emas, ikki rasmiy shaxs, demak, hibsga olindi, poraxo'rlikda ayblanib 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Eslatib o'taman, demak, bu O'zbekistonda keyingi oylar ichi poraxo'rlikda ayblanib hibsga olinib, so'ngra og'ir jazo tayinlanayotgan rasmiylarning birinchilari emas. Bungacha o'tgan yil davomida shaxsan prezident Karimov keltirgan statistikaga ko'ra, birgina Samarqand viloyatining o'zida 100 dan oshiq rasmiylar aynan poraxo'rlik, tamagirlikda ayblanib hibsga olingan, ularga jinoyat kodeksining og'ir, demak, moddalari bo'yicha jazo tayinlangan. Keyingi paytlarda bir qator rayon tuman hokimlari, ichki ishlar bo'limlari boshliqlari, shahar darajasidagi rasmiylar poraxo'rlikda ayblanib hibsga olinmoqda. O'zbekiston hukumati buni aynan davlat idoralaridagi poraxo'rlikka qarshi kurash kampaniyasi sifatida taqdim etmoqda. Xalq esa odatdagidek bu haqda boshqacha fikrda. Bu jarayonni ham ozodlikda kuzatib boring. Endi diqqatingizni yana bugungi dasturimizning bosh mavzularidan biri bo'lgan O'zbekistonda 1-apreldan boshlab oziq-ovqat mahsulotlari importiga aksiz solig'ining oshirilgani mavzuiga, aniqrog'i uning tahliliga boraman. Dastlab O'zbekistondagi bir necha elektron saytlar prezidentning 4-chi marta imzolagan qaroriga binoan O'zbekistonga kiritiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridan asosan 2 turi, tropik mevalarga 25% va un mahsulotlariga 15% aksiz solig'i solinishini xabar qilgan edi. Endilikda O'zbekistondagi rasmiy manbalarga tayanib, Podrobno o'z nashrining yozishicha, bu mahsulotlar ro'yxati anchagina keng va bu haqda prezident qaroriga kiritilgan ilovada aytilgan.
Dastlab aksiz solig'i solingan va O'zbekistonga xorijdan olib kelinadigan oziq-ovqat mahsulotlarining Podrobno o'z nashriga ma'lum bo'lgan ro'yxatidagi ba'zi mahsulotlar va ularga solingan soliq miqdori bilan tanishing. Go'sht va go'sht mahsulotlari 30%, sut va sut mahsulotlari 30%, pishloq va tvorog mahsulotlari 70%, paranda tuxumi 70%, margarin 20%, kolbasa va shu turdagi boshqa go'sht mahsulotlari 50%, shakarsiz saqich 200%, muzqaymoq va boshqa muzlatilgan mahsulotlar 200%, un mahsulotlari 50% va hokazo. Jami 15 turdagi mahsulot nomi Podrobno nashri tomonidan e'lon qilindi. Aksiz solig'i bu mahsulotning bosh tovar narxiga nisbatan foiz yoxud o'lchov birligiga nisbatan AQSh dollari hisobida solinadigan soliq turidir. Biz O'zbekistonga xorijdan olib kelinadigan shu mahsulotlarga 30%dan 200%ga qadar aksiz solig'i solingan ortidan xuddi shu mahsulot turlaridan ayrimlarini xorijdan olib kelib sotadiganlar va uni mamlakatda ishlab chiqaradigan tadbirkorlardan bir nechasidan suhbatlashdik. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi savdo majmuasida oziq-ovqat do'konlaridan birining xodimi aksiz solig'i solingan mahsulotlarning deyarli hammasini sotishi, ammo bularning deyarli hammasi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan olishini aytdi. Bizda sut mahsulotlari bor, ammo mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulot. Go'sht mahsulotlarini sotamiz, ular ham o'zimizning mahalliylarniki. Asosan mahalliy mahsulotlarni sotamiz. Import tovarlarini deyarli sotmaymiz, dedi Yunusoboddagi do'konlardan birining xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent shahrining eng gavjum savdo nuqtasi bo'lgan Yunusoboddagi aksariyat oziq-ovqat do'konlari aynan mahalliy mahsulotlarni sotadi. Chunki xorijiy oziq-ovqatlar qimmat, mahalliy mahsulotlar esa birinchidan arzon va sifat ham xorijnikidan deyarli qolishmaydi. Eng muhimi, xaridorlarning asosiy qismi arzon oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qiladiganlardan iborat bo'lgani uchun biz talabga qarab ish qilamiz, dedi suhbatdoshimiz. Toshkent shahrining eski shahar qismidagi oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanadigan xususiy firmalardan birining sohibi esa aksiz solig'i solingan 15 turdagi mahsulotdan xorijdan keltiriladigan 3 xili un, margarin va saqichni sotishini aytar ekan, darhol sotuv chaqqon unning narxi qanchaga oshishini chamaladi.
1600 so'm kilosi shunda 50.000 80.000 atrofida bo'ladi. Biz endichi anaqa birinchidan beri bu yog'iga hali mahsulot sotib olmadi u. Bizda hali eski narxda turibdi hamma narsa.
Der ekan, bu suhbatdoshimiz soliqning oshishi avtomatik tarzda narxda aks etishi hisobini oldi va bundan mamnun emasligini bildirdi.
Qanaqasiga yaxshi bo'ladi uni oshgan. Narx oshyapti-da avtomatikki.
Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan xususiy firma sohibi soliq oshgandan keladigan oqibatlarni ham taxmin qildi.
Agar ushlab turishsa bitta narxda yaxshi bo'ladi.
Bitta narxda ular ham oshirmasa,
oshdi deb ular ham mahsulotni oshirib qo'yishi mumkin-ku ishlab chiqaruvchilar. Ko'ray, endi bu ishlab chiqarayotgan odamni o'zida,
deya Toshkent shahridagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaradigan xususiy firma vakili, oziq-ovqat mahsulotlari sotadigan xususiy firma vakili ichki ishlab chiqaruvchilar xorijdan keladigan mahsulotlar oqimi ozayganda sifatga e'tibor bermasligidan xavotir oldi va ayni paytda mahsulotning ozaygandan yana foyda ko'rishni istagan ayrim tadbirkorlar sifatni tushirib yuborish va narxni oshirishi mumkinligini xavotirini bildirdi. Bu suhbatdoshimiz ishlab chiqaruvchi emas, balki sotuvchi va u xaridorlarning talabiga javob beradigan mahsulotlar serobligidan manfaatdor, buni urg'ular ekan u bugun mamlakat ichkarisida chiqayotgan oziq-ovqatlarning sifati har holda yomon emasligini aytdi va shu bilan birga o'zbekistonlik xaridorlar arzonligi bois sifatidan qat'iy nazar ichki mahsulotni xarid qilishga majburligini ham qo'shimcha qildi. Shundan so'ng biz prezident qarori bilan yana bir bor manfaatlari himoya qilinayotgani urg'ulangan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biriga ham murojaat qildik. 30%dan 50%ga qadar aksiz solig'i solingan xorijiy kolbasa va shturdagi boshqa mahsulotlardan ichkarida ishlab chiqaradigan Toshkentdagi 40 ta xususiy korxonalardan birining rahbari biz bilan suhbatda hukumatning bu qarordan mamnunligini baralla aytdi va yangi tartib uning mahsulotlari savdosini sekinlashtirib turgan asosiy xorijlik raqiblardan biri savdosini to'xtatishiga umid ham bildirdi.
Нет, вот даже вот эти сосиски канадские есть, которые Kanada приходит.
Hozir bizda Kanadadan keltiriladigan va hot-doglarda ishlatiladigan sosiskalar bor. Ular qimmat, ammo negadir hamma hot-dogchilar shu sosiskani olishadi. Bizda ham ayni turdagi mahsulot bor va hatto arzon. Agar xorijiy mahsulotlar kamaysa, bu bizga katta yordam bo'ladi, dedi Toshkent shahridagi kolbasa ishlab chiqaruvchi korxonalardan birining rahbari. Bu suhbatdoshimizga sotuvchilarning xavotirini yetkazdik. Tashqaridan keladigan va aholini importni degan sehrli so'z bilan o'ziga jalb qiladigan kolbasalar kamaysa, sizga raqobat yo'qolib, sifat tushib ketmasmikin?
То есть конкуренция у нас очень сильная. Насколько я знаю, там
Bizda raqobat juda kuchli. Bilishimcha Toshkent shahri va viloyatining o'zida 40 dan ortiq kolbasa ishlab chiqaradigan xususiy sexlar bor. Ichki raqobat o'zi yetarli va tashqisiga hojat ham yo'q, dedi xorijdan keladigan go'sht mahsulotlariga aksiz solig'i solingandan xursandligini yashirmagan toshkentlik kichik tadbirkor. U hukumatning bu chorasini juda vaqtida qabul qilingan chora deb baholashini ham urg'uladi.
Насколько я знаю, каждое государство, даже Казахстан или Россия, у них
там. Mening bilishimcha har bir davlat, hattoki Qozog'iston va Rossiya ham ichki ishlab chiqarishni himoya qiladi va bu juda to'g'ri, dedi Toshkentlik suhbatdoshimiz. Ammo u suhbat orasida un va sut mahsulotlariga soliq solinganiga munosabatini so'raganimizda o'zimizga qaytib savol berdi.
Вы сами можете на этот вопрос ответить?
Я смогу, но вы же отечественный производитель ведь.
Iste'molchi sifatida siz bu savolga javob bera olasizmi, dedi bu tadbirkor. Men-ku javob bera olaman, ammo siz mahalliy ishlab chiqaruvchisiz-ku. Go'sht masalasida soliqlar solingan bo'lsa, sizga yaxshi. Ammo un va sutchi deganimizda bu tadbirkor, agar o'zimizning unni sifati ham xuddi Qozog'iston va Rossiya unlari kabi sifatli bo'lsa, xorijdan keladiganiga qancha soliq solsa ham mayli edi, ammo bizda unning sifati yaxshi emas-da, deb qo'shimcha qildi. Toshkentlik kolbasa ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkor faqat kolbasa yoxud go'sht mahsulotlari bilan kun o'tmasligi ishorat qilar ekan, xorijdan keladigan eng zarur oziq-ovqat mahsulotlariga aksiz solig'i solinganining ijobiy natijalaridan ko'ra salbiy oqibatlardan xavotiri borligini yashirmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston hukumati qarori bilan mamlakatga xorijdan olib kelinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, xususan unga aksiz soliqlarining oshirilgani haqidagi xabarni sizga bundan bir necha kun avval taqdim etgan edik. Hozirda bu xabar saytimiz mushtariylari orasida qizg'in muhokama etilayotgan mavzulardan biri. O'zbekistonda xorijdan kelayotgan un, xususan Qozog'iston uniga nisbatan aksiz soliqlarining oshirilganiga nisbatan fikr bildirilayotgan mushtariylarimizdan biri, o'zini zamindan oddiy odam deb tanishtirgan mushtariy, demak, bu yangilikka quyidagicha munosabat bildiradi. O'zbekiston hukumati xalq g'amini hech qachon o'ylamaydi. O'zbekistonda xarajati arzon, daromadi ko'proq, sifatining ahamiyati yo'q mahsulot ishlab chiqarishni ma'qul ko'rishadi. Bu unni nonini tandirdan chiqqanda esa bo'ladi, sovigandan keyin ming chaynang tomoqdan o'tmaydi. Menimcha bu byudjet dagi yirtiqlarni xalq hisobiga yamashning bir yo'li. Yana bir misol, O'zbekistonda shundoq ham baland avtomobillar narxining yanada oshishi. O'ylab qolasan, rahbarlar kim uchun xizmat qilishyapti? Chiqargan qarorlari xalq foydasi uchun emas, ziyoni uchun bo'lsa, bu qarorlarning kimga keragi bor, deb yozibdi o'zini oddiy odam deb tanishtirgan mushtariyimiz. Boshqa bir mushtariyimiz o'zini Rossiyadan Alex deb tanishtirgan mushtariy yozayaptiki, O'zbekistonda yetishtirilayotgan bug'doy 1 gektardan 70-80 sentner hosil olinadi. Bu degani Ukrainadan keltirilgan nav. Uni ukrainaliklar karmovoy nav deyishadi. Shundan xulosa chiqarib olinglar, deyapti O'zbekistonning o'zi ichkarisida yetishtirilayotgan bug'doy va undan qilinayotgan un sifat haqida bu mushtariyimiz. Yana boshqa bir mushtariylarimiz, demak, mamlakatda yetishtirilayotgan un narxining qimmatligi barobarida uning ham demak yo'q bo'lib borayotgani haqida munosabat bildiribdi. O'zini Toshkentdan Mahmud deb tanishtirgan mushtariyimiz yozadi. O'zimizni unni ko'rganimiz yo'q deydilar. O'zingizni unni qozoq uni bilan aralashtirib sotadilar. Un keladi omborga, qozoq uni konteynerga soladi, o'zimizning unni uni ustiga solishadi, aralashtirishadi. Bo'ladi qozoq uni. Narxi ko'ribsizki, qozoqning narxi. Bu bizning tadbirkor larimizning ishi alabbay deb yozayapti Toshkentdan Mahmud. Demak, Qozog'istondan kelayotgan, Rossiyadan kelayotgan, umuman xorijdan kelayotgan unga nisbatan aksiz soliqlarining oshishi Ozodlik sayti mushtariylari orasida ham qizg'in muhokama qilinmoqda. Ayni paytda boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan ham aksiz soliqlari oshirildi. Bu xabarlar tafsiloti bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet sahifasiga marhamat, eslatib o'taman, www.ozodlik.org yoki O'zbekiston ichkarisida aylanma yo'llar bilan kirishning yo'li deraza net darvoza.com. Bu demak manzillarimizni dasturlarimiz davomida yana bir necha bor sizga eslatib o'taman.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni bu sizning mikrofoningiz. Hamkasbim tilga olgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz hamisha sizning mulohazalaringizni tinglashga hozirmiz. Dasturimiz yana O'zbekiston hayotining yangiliklariga oid fikr mulohazalar bilan davom etadi. Dasturimiz boshida xabar qilganimizdek, ayni kunlarda Toshkentdagi geologiya muzeyi buzilmoqda va undagi noyob eksponatlar zudlik bilan Geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. Toshkentdagi geologiya muzey binosida tadqiqotlar olib borgan geologiya va mineralogiya fanlari nomzodi olima Mo'tabar Ahmedova nazarida millat ilm fani rivojida bu maskanning o'rni ulkan bo'lgan.
Endi muzeyni ahamiyat. Muzeyda ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan nima ham hisoblanadi-da bu. Joy hisoblanadi. Afsuski endi buni buzadigan bo'lsa bilmadim. Bu juda o'ta ketgan vahshiylik, xuddi Navoiy nomidagi kitobxona buzilgandek gap hisobida bu yerda juda ko'p eksponatlar bor. Bu muzey aynan shu eksponatlarni saqlash sharoitiga ega joy. Bu muzeyni olib tashlash kim biladi? Mana mana bitta tabiat muzeyi bor edi. Qayerga ko'chirgan hech kim bilmaydi. Bu Çarizm davrida qurilgan muzey edi. Bu yerda shunaqangi yaxshi eksponatlar bor edi. Bu olib tashlandi. Endi mana bu muzey olib tashlanyapti. Bu qanaqa gap? Shuni bo'lmaydigan narsa ketyapti-da hozir. Buni ahamiyati bu keyingi rivojlanishga, mana shu nimalar geologiyani rivojlanishiga juda katta ahamiyati bor-ku. Bu faqat aytayotman, faqat muzey sifatida odamga kirib tomosha qilish sifatida emas, bu yerda ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan muassasa. Bu yerda juda ko'p ish olib borilishi mumkin. To'g'ri, keyingi paytda to'xtab qolgan bu ishlar. Mana shu o'tgan 15 yil ichida bu ishlarni ish qilayotgan yo'q, bunda qarab tursa. Chunki mutaxassislar o'sha qachon mutaxassislar yetishtirilmayapti. Bu degan so'z kelajakda baribir bo'ladi-ku. Hozir kelib ketadi bu amaldorlar hammasi. Bu muzey degan so'z bu yerda yoshlarni tarbiyalaydigan muassasa. Faqatgina muzey sifatida kirib tomosha qiladigan narsa emas, uni faqatgina o'sha mutaxassis olimlar, mutaxassis yoshlar borib, o'sha yetib kelayotgan talabalar borib ko'radigan, o'sha yerda konferensiyalar o'tkazilardi, mana o'sha paytda yangi qurilgan paytda konferensiyalar o'tkazilardi, ilmiy ish olib borilardi, o'sha yerda studentlarga juda ko'p narsalar tushuntirilardi, o'sha eksponatlar bilan o'sha davrlarni nimasini ta'riflab berilardi. O'sha topilgan dinozavr yuri davrini nimasi hayvonoti ana shularni qanaqa qilib yashagan davrlari o'sha studentlarga tushuntirib borilardi talabalarga. Endi hozir bu narsalar yo'q. Nima qilish kerak? Endi o'zi tashavvuratda hech nima bo'lmasin, mana hammalar vayrona bo'layotganda o'tam yo'q vayrona bo'ladi. Muzeyni asos olib boriladigan narsa. Juda zarur, juda zarur. Chunki yoshlarni o'shani amalda ko'rsatish kerak. Qaysi toshda qanaqa narsa paydo bo'ladi, qaysi tosh qaysi qanaqa ahamiyatga ega, qaysi madan qaysi toshda qaysi davrda paydo bo'lgan. Shularni ko'rsatish uchun shu muzeyda amaliy ish olib boriladi. Amaliy ko'rgazmalar o'tkaziladi. Bundan tashqari o'sha geologiyaga taalluqli qazilma ishlariga taalluqli bo'lsa, shaxta qurilmaga taalluqli narsalar hammasi o'sha amaliy nimadan filmlarda kadrlarda ko'rsatilardi. Bunaqa hozir yo'q. Yo'q hammasi. Xuddi boshqa sohalar kabi bo'ldi ham ish narsa yo'q-da. Boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa. Botanika degan mana botanika bilan bog'liq shu biologiyadan dars beradigan jiyanim bor endi o'zaradi ham shu aytadi hech narsa qolgan yo'q faqat u yozni bir chiqib keladi o'sha chiqib kelgan dalaga chiqib kelganda o'sha soatasi chiqib kelganda bir 12-10 kunga ruxsat beradi o'shandan olib keladi faqat o'sha yerga bor bu yerda o'sha botanika bog'i nima bo'lib ketdi qishloqda hech narsa yo'q botanika bog'ida o'sha hamma narsani ko'rsatilardi hech narsa qolgan hammasiga har xil narsalar qurib tashlangan bular hammasi tabiatdan foydalanish tabiatni o'rganish geologiya davrga qarab turib tabiatni o'rganish boyliklarni o'rganish muassasasi bo'lgan buni eng ahamiyati juda katta edi
Ozodlik to'lqinlarida siz xabar qilganimizdek ayni kunlarda Toshkentning Xadrasidagi geologiya muzeyi buzilmoqda va undagi noyob eksponatlar Geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. Ana shu voqeaga nisbatan geolog olima Mo'tabar Ahmedova mulohazalari edi. Aziz tinglovchi Ozodlik to'lqinlaridagi dasturlarimizdan biri shu yerda o'z nihoyasiga yetmoqda, ammo qarshimizda sizni yangi dasturlar bilan tanishuv kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.